kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Halleluja! Lugemine Püha Mattuse evangeeliumist 20. peatükist. Jeesus ütles oma jüngritele, taevariik on maja isanda sarnale, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. Ja kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, nägi ta turul teisi jõude seismas ja ta ütles neilegi, minge ka teie viinamäele ja ma annan teile, mis iganes õiglane. Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõnda samuti. Aga kui ta 11. tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi, mis te siin kogu päeva jõude seisate? Nad ütlesid talle, meid ei ole keegi palganud. Ja ta ütles neile, minge ka teie viinamäele. Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isandama valitsejale, kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni. Ja 11. tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid maja isanda üle. Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska. Isand aga vastas ühele nendest, sõber, ma ei tee sulle ülekohut. Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? Võta oma palk ja mine oma teed. Aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi. Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et ma olen hea? Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. See on püha evangeelium. Meie ees on Jeesuse tähendamissõna maja isandast ja viinamäele palgatud töötegijatest. Küllap selles loos jääb meelde see, kuidas maja isand päeva lõppedes tasub kõigile töötegijatele võrdselt. Nii nendele, kes on hommikus saati põllul rassinud, kui ka need, kes päeva päris viimastel tundidel palgati, saavad peremehe käest töötasuna ühe teenari. Kuidas see nii saab olla, võime küsida. Kas peremees polnud ebaõiglane nende suhtes, kes olid kogu päeva põllul tööd teinud? Või miks otsustas peremees viimaseid lühemaajalise töötamise eest just kui premeerida, makstes neile sama palju kui esimestele? Kas see pole siis ebaõiglus? Me võime sageli kogeda, et elu on ebaõiglane. Meile jäävad silma need, kes meist on paremal järjel. Meie arvates on neil kõike seda, millest meil on puudu. Majanduslikus mõttes siis kõrgem sissetulek või ilusam kodu või rohkem võimalusi reisimas käia või teatris ja kontserditel käia ja muud säärast. Ja siis on teised, kellel ei ole võrreldes jõukatega nii hästi läinud, kes majanduslikus mõttes elavadki vaesuse piiril või lausa alla selle. Ebaõigluse teema tuleb ka inimeste vahelises suhetes esile, tuleb kannatuste, haiguste ja surma küsimustes esile. Miks ühele saab osaks pereloomise ja järeltulevate põlvede õnn ja teisele mitte? Mille poolest on ühed paremad või teised kehvemad? On see looduslik valik? On see Jumala tahe? Või on see inimese tehtud otsused? Kas see pole ebaõiglane, kui ühed on ühiskonna või poliitikute silmis rohkem nii nimetatud kasulikud kui teised? Või kui laps, kes pole veel paari aastanegi, sureb? Siis paratamatult sa küsid, et kuidas armastav Jumal laseb sellisel ebaõiglusel sündida, kui seal samas teisele, kes valede otsuste või valikute tõttu on oma inimväärikuse peaaegu et kaotanud, on antud edasi elamise õigus. Elu ja surma peale mõeldes tundub ebaõiglane, et Jumal eelistaks ühte teisele ka ellu jäämise või suremise osas. Või miks mõned inimesed peavad rohkem kannatama? Kas siis haiguse või tagakiusamise või mõne muu katsumuse läbi? Mille pärast või kelle eest nad kannatavad? Millega nemad on kannatused ära teeninud? Ja mida on teised teinud teisiti, et neil näib kannatusi vähem olevat? See lugu maja isandast ja tema palgatud töö tegijatest pole meile aga selleks antud, et me asuksime nüüd võrdlema, kes kui palju või vähe siin elus saab, kes väärib paremat ja kes halvemat elu. Ka Jeesus ei kõnele meile seda lugu selleks, vaid selle loo kaudu tuletab Jeesus meile meelde hoopis midagi muud. Jeesus kõneleb siin taeva riigist, Jumala riigist, mis on ja kuidas on taeva riigis. Ja kuigi taeva riik võib esmapilgul jääda meie jaoks kaugesse tulevikku, ei jää see ometi tänases päevas meist kaugeks ega ka teoreetiliseks. Tegelikult see lugu puudutab meid väga. Puudutab meid meie elus ja usuelus, meie suhetes, ka töö tegemises just nüüd ja just praegu. Jeesus ütleb, et taeva riik on teie lähedal. Taeva riik pole see müstiline mõiste, mis saab reaalsuseks alles siis, kui me siit ilmast lahkume ja me taeva koju jõuame, vaid et taevariik on meie lähedal. Oma usuelus me kanname taevariiki, Jumala riiki juba ise eneses. Kas me seda siis endale teadvustame või mitte? Kas me seda tajume või mitte? Taevariik on ka meie lähedal. Jumala sõna, palve läbi, sakramentides, ristimises, armulauas. Ja iga kord, kui me neist osa saame, me saame ikka ja jälle osa Jumalast. Ühelt poolt me kinnitame nõnda oma igatsust ja vajadust Jumala, tema ligiolu ja armastuse järele. Ja teisalt on Jumal alati oma andides kohal, et meie usku kinnitada, et meid julgustada edasi minema eluteel. Jumal kinnitab läbi nende andide meile oma armu ja armastust, et me oleme tema omad ja kuulume kõigega, mis meil on, temale. Hea küll, me kuulume Jumalale. Aga mida selline Jumalale kuulumine meie jaoks tähendab? Mida see annab meile? Ei ole ju võõras seegi mõttekäik, mille eeldatakse, et Jumalale kuulumine ja tema andidest osa saamine peaks meid võrreldes teistega kuidagi soodsamasse seisu tõstma. Et Jumal peaks meile seetõttu kuidagi rohkem hüvesid andma, paremini meid kohtlema, et meil pole siis ka kannatusi ja et me saame kõike, mida igatseme või palume. Nõnda mõtiskledes me vajume sageli aga oma elu puudutavas kujutluspildi lõksu, milline peaks meie elu olema, mida me peaksime kõik saavutama, kuhu jõudma, mida võimelised endale soetama, milline ja kui suur meie pere peaks olema, kui palju meil peaks kinnisvara olema, kui hea haridus meil peaks olema, ja nii edasi, ja nii edasi. Et oleksime mingilgi määral üksteisega võrdsemad ja ehk vastu võetavamad. Ja meil on ette kujutlus sellestki, et Jumala omadena me oleme selle oma kujutletud elu loomise keskel jätkuvalt Jumala poolt ikka hoitud ja kaitstud ning ükski häda ei saa selle pärast meie külge hakata. Ja kui meil mõnda siin pool nimetatutest või teistest ihaldatud asjadest pole, siis me haavume. Me muutume kadedaks, me hakkame süüdlasi otsima, oleme pahased Jumala peale. Mõni jõuab ka nii kaugele, et loobub oma elust. Kulgeb ilma suurema eesmärgita või otsustab lahkuda. Lootuses ehk saada uus, saada parem elu. Need on tõsised asjad, milleni me jõuda võime, kui me kaotame usalduse Jumala vastu. Kui me hakkame nurisema, kui seame kahtluse alla Jumala armastuse meie vastu. Mõelgem kas või sellele tõsiselt, kas selline võrdlemine on ikka õigustatud ja kuhu selline võrdlemine, hinnangute andmine meid viia võiks. Kui saaksime oma ellu kõike seda, mida me ahnusest või kadedusest soovime, kas me jääksime siis rahule? Kas see meie arvates täiuslik elu suudaks meid siis paremini ja kindlamini ka Jumala juures hoida? Kas kas oleksime siis Jumalale rohkem tänulikud ja kas me siis võrdleksime ennast teistega vähem? Kas sellisel juhul pole pigem oht see, et me oma ahnuse juhitud soovide täitumise teel jääb meil tegelikult märkamata see, mida ja keda Jumal oma heldusest on meile kinkinud, andnud, saatnud, õnnistanud. Et meil jääb märkamata ja Jumalale tänu öelda kõige selle oleva eest, mis täna meil on. Võib-olla kõik see, mis meid elus on tabanud. Võib-olla kõik see, milles me täna oleme, on meie elu ainuvõimalik tee selleks, et me Jumala juurest hoopis ära ei kao. Et õpiksime kõigest teda rohkem usaldama ja märkama tema armastust meie vastu. Oma armastuses on Jumal meid siia maailma saatnud. Oma armastuses on Jumal meile elu andnud. Ja iga inimese elu on kordumatu. Jumal ei ole pannud meid üksteisega võrreldes soodsamasse või ebasoodsamasse seisu. Nii nagu maja isand taeva riigis andis oma töötegijatele päevatöö lõppedes võrdselt ühe teenari, annab ja jagab Jumal oma armastust meile kõigile. Ja kõigil on võrdselt võimalus seda vastu võtta ja sellest osa saada. Jumal annab meile elus kõike seda, mis on meie elu piirides võimalik. Ja miks üks või teine asi meie elus juhtub või juhtumata jääb, seda teab viimselt Jumal ise, milleks see kõik hea on. Meie saame aga õppida teda usaldama ja olla talle tänulikud meile antud elu ja selle võimaluste eest. Aga veelgi enam, Jumal on tõotanud anda meile igavese elu. Ja selle igavese elu perspektiivis on viimselt oluline see, kas meie oma mais elupäevil jääme Jumala armastusse või keerame end pidevalt teistega võrreldes ja teisi kadestades nii Jumalale, tema armastusele kui ka tõotustele pettunult selja. Õppigem siis märkama eneses neid hetki, mil meie elu tahavad vägisi juhtima asuda ahnus ja kadedus, mis viivad meid tegelikult Jumalast kaugemale, meie oma täitmatute soovide teele. Olgem Jumalale ka tänulikud tema helduse eest, tema armu eest, millega tema meie peale igal päeval, igal hetkel vaatab ja millega meid, meie elupäevis kannab. Armuga, mida meie ei ole ära teeninud. Ja palugem, et Jumal kingiks meile tarkust. Tarkust, et me mõistaksime, mis on meie elus õndsuseks vajalik. Et loodaksime kõigest tema ustavusele ja armastusele, mis temal meie igaühe vastu